Reykjavík kjördæmis norður, Björn Leví Gunnarsson.
Virðulegi forseti. Þetta er einmitt áhugavert mál sem að út frá því hvernig var ákveðið að setja stefnuna fram. Samkvæmt lögum opinber fjármál þá að setja fram stefnu og gera sig hafa sem greinargerð það hvernig sú stefna passar við grunngildin. Og þegar að það vantar og þá var það brot á grunngildunum sjálfum ákveðna festu og ákveðin stöðuleika og sérstaklega gagnsæi. Það er aldrei skemmtilegt hvernig þetta, hvernig það að sleppa þessu rauninni brýtur að þeim skilurðum sem að stefnun eru sett. Og aftur, hvað var það skattana? Ég hef verið að velta fyrir mér hvar var í sniðut að setja slíka fyrirspurn fram, hvort það væri bara beint til fjármálaráðherra á þeirra. Skýrslandi ríkisendurskoðunar eða hvert það færi. Það verður kannski einhver sem við getum grafið upp svona í hliðarherfinginu, kannski einhvern svona eftir. En svona að kannski smá álitið, þar sem að stefnan uppfyllir í rauninni ekki þau skilriði sem eru sett í lögum opinber fjármál, er þetta tæk og gild stefna sem alþingi ætti að samþykja?
Þá svarar hann, svarir síðar að sinni, háttvirtur 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þórhildur Sunnu Ævarsdóttir.